Český rozhlas Ostrava.
Hornické muzeum Landek Park v Ostravě nabízí hned několik atraktivních expozic. Návštěvníci si tam můžou udělat představu o tom, jak se postupně zlepšovalo vybavení horníků a co vše se dělalo pro bezpečnost v dolech. A i když třeba nejste příznivci fyziky a technických detailů, tamní průvodci to umí hezky srozumitelně vysvětlit a hlavně poutavě o práci horníků i báňských záchranářů vyprávět. Na prohlídku expozice báňského záchranářství se s průvodcem Václavem Smyčkou vydala i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Iva Havlíčková.
Když bylo horníkům v podzemí těžko, tak přišli báňští záchranáři na pomoc. My jsme tady v části expozice o báňském záchranářství. Oni toho totiž uměli spoustu, ti báňští záchranáři.
Musí mít všechno. Báňský záchranný sbor musí být připraven na řešení všech situací v dole. Ti si teda nemohou troufnout říct, že by nějakou situaci nezvládli.
Tak říká Václav Smyčka, dlouholetý školitel báňských záchranářů. Tady je sanitka v expozici.
Sanitka, ano, která sloužila od roku 2009, plně vybavená ze vším všudy. Specialisté jsou potápěči, mohlo by dojít zatopení dolů. Mohli by tam být horníci ve vzduchové bublině, že v roce 95 zasahovali na Orlíku, díky těm zkušenostem, podařilo se jim tam vyprostit tenkrát, že 6 mrtvol.
To se popularizovalo, ale jak byli neskutečně dobří ti ostravští báňští záchranáři.
To samozřejmě jako byla poptávka, jo, to tenkrát ještě si na to netrofli policejní potápěči, dokonce si při na to netrofli ani potápěči z Německa, že to odmítli a ostravská HBZka díky tomu dobrému vybavení a dobrému vedení, co měli, to vzali. Tam se šlo až do hloubky kolem 60 metrů, což je mezní pro potápění s vzduchovými dýchacími přístroji. Všichni se musíme pohybovat pomocí techniky průmyslového lezectví.
Báňský záchranář v závěsu.
Ti, co jsou na hlavní báňské záchranné stanici, ti záchranáři z povolání, toto musí všichni ovládat. Část je jako potápěči, část jsou vyškoleni navíc, aby pomáhali tomu doktorovi, ale všichni se musí umět pohybovat pomocí techniky průmyslového lezectví. Tady na levé straně máme schéma centrálního dusíkovodu. Využilo se toho, že pro hutě byl dusík odpadním plynem, v roce 1993 se vybudoval centrální dusíkovod a tímto se napouští do dolu dusík, do těch prostor, kde hrozí nebezpečí zapaření uhlí, aby se snížila koncentrace kyslíku a ten proces se držel přiměřeně pod kontrolou. A hlavně se využívá, pokud tam záchranáři zasahují a je tam nějaký požár, jo, tak se do toho prostoru požářiště napouští dusík tak, aby se snížila koncentrace kyslíku v prostoru požářiště pod 10% a tím pádem nedojde k výbuchu. V minulosti jsme to neměli. Tenkrát došlo během toho, že stavěli nějaké hráze, během toho požáru k výbuchu, oni zahynuli. Dneska díky tomuto dusíkovodu k tomu nemůže dojít, protože preventivně se tam napouští ten dusík a snižuje se koncentrace kyslíku po 10%, což je obrovská výhoda. A samozřejmě, když je tam ten požár, který je potom za hrázemi, dohořívá, tak se tam napouští ten dusík, čím se urychlí to dohoření toho požáru. Takže od roku 1993, kdy se s tím začalo, se tímto potrubím do dolu do konce roku 24 napustilo asi 2,2 miliardy metrů kubických dusíků pro tyto účely prevence.
A občas k tomu výbuchu došlo. No, 6 let zpátky.
No, ano, dobře, ale samozřejmě, jo, on se ten dusík tam preventivně napouští, jenomže tenkrát ta příčina toho výbuchu byla taková, že tak, jak to bylo oznámeno, došlo k nějakému jevu v prostoru závalu a na prudkému uvolnění metanu a zrovna ten kombajn projížděl místem, kde byla ocelová tyč, on zachytl a byla jiskra a toto zapálilo. Takže toto ten dusík nemohl ovlivnit, tady tuto záležitost. To bylo náhlý viron a zrovna tam byla ta tyč, kde si zavrtaná v tom.
Nešťastná shoda.
Takže to byla okolnosti. Nešťastná shoda náhodou. Tady jsou vystavené sebezáchranné přístroje. Ta myšlenka, že každý horník bude mít sebezáchranný přístroj, byla v tom roku 1895. Praktická realizace začala až v polovině 50. let, když Sigma Lutin začala vyrábět filtrační přístroje, které fungovaly tak, že měnili prudce jedovatý oxid uhelnatý, který vzniká nedokonalým spalováním uhlíku při požáru, na méně jedovatý oxid uhličitý. Ale aby ten člověk přežil, tak muselo v okolním prostoru zůstat aspoň 17% kyslíku, čemuž tak bohužel není při velkém požáru, jak byl třeba na tom dole Dukla v roce 61. Ten požár začal likvidovat s velkým zpožděním, že byl tak velký, že tam bylo výrazně méně než 17% kyslíku a výsledkem tenkrát bylo 108 mrtvých horníků, takže se tu postupně začaly zavádět přístroje s chemicky vázaným kyslíkem, které jsou nezávislé na okolním ovzduší a chrání toho horníka nezávisle na okolním ovzduší 60 minut, když uniká z ohroženého prostoru, kdyby čekala záchranu, tak až 3x déle, protože dýchá méně intenzivně.
Říká prozatím v Dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava průvodce Hornickým muzeem Václav Smička. Po písničce toho prozradí ještě víc. S Helenou Vondráčkovou ty nejbližší minuty a pak se podíváme třeba do expozice báňského záchranářství. A vraťme se zpátky do Hornického muzea, protože klidně i několik hodin zabere prohlídka Hornického muzea Landek Park v Ostravě. No a na člověka tam tak dýchnou těžké podmínky, ve kterých kdysi horníci pracovali. Průvodci v muzeu jsou totiž vesměs někdejší havíři i báňští záchranáři, kteří prostředí v dolech důvěrně znali, tak jako Václav Smička, někdejší dobrovolný báňský záchranář, který vzal redaktorku Českého rozhlasu Ostrava Ivu Havlíčkovou do části expozice báňského záchranářství.
A pane Smičko, tady ta expozice, my jsme teď sešli tady za těmi všemi záchrannými přístroji do takového trošku podzemí. Co tady bylo dříve?
Tady byly dříve dílny, to se upravilo.
Takže jsme v prostoru někdejších dílen.
Bývalých dílen, ano.
Dolu Urks vlastně kdysi.
No, Anzem.
Ale dávno.
Jo. No tady jsou vystavené lampy, které se používaly. Jo, pro osvětlení dolu se tyto lampy mohly používat až do roku 1928. Potom bylo používání otevřeného světla pro osvětlení zakázáno. To jsou takzvané benzínové bezpečnostní lampy. Jo. V tom dole, kde se vyskytuje metan, jste nemohli použít karbidku. Tam se museli používat takzvané bezpečnostní větrní lampy, se jim říkalo, větérky se jim říkalo v té antirce. A ta bezpečnostní lampy pro pohyb prostoru, kde se vyskytuje metan, byla daná tady tím ocelovým košem, co vidíte v té vrchní části, na což přišel Angličan Davy, se jmenoval už v roku 1815. Ta lampa se pro osvětlení používala až do roku 1928, pak byla definitivně nahrazena lampami elektrickými, ale dále ji nosili do dolu dozorci a střelmistři a měřili s ní až do roku 61 metan. Pokud byl v okolním prostoru metan, tak ten se vám spaloval nad tím základním benzinovým plamenem a hoří modře. A on vám tam tvořil takovou jakoby svatozář a podle její výšky se poznalo, kolik je tam metanu.
No, že tomu říkali větérky té lampě, olejová větérka.
Ona se používala ještě i po roce 61. Já ještě jsem jako začínající technik v roce 68 musel dát zkoušky, takže vím dokonale, jak se používala. Ona se pak po roce 61 používala při takzvaném přetvárání, což je prohlídka pracovišť po víkendu, jestli nejsou zaplynovány. A hlavní výhodou té lampy bylo, že když jste vstoupili do prostoru, kde je méně než 16% kyslíku, tak ta lampa vám zhasne. A ze 16%, když rychle vycouvete, tak to ještě přežijete. A to se vám v dole může stát, že vstoupíte do prostoru, kde je méně než 16% kyslíku při nedostatečné opatrnosti. To byl ten důvod, proč ta prohlídka, to takzvané přetvárání, musely být dva.
Tady je taková zajímavá mapa, Ostrava ano, jako centrum hlavní báňské záchranné služby. Ano, a kde všude tady posílali všude, záchranáře? Ano. Kolik je tady těch dolů ještě tehdy?
Tady najdeme Žužofě Fučík 5, vidíte?
A tak to je váš, ten je spjatý s vámi, s vašimi začátky.
To je z roku, to už je z roku, vidíte, ta část to už tady není. Ten byl uzavřený definitivně rokem 74, takže ten už tu není. Ten bývalý Fučík 6.
A jak vy na to vzpomínáte, na práci na Petřvalském dole a pak u záchranářů?
No tak jako jo, na tom dole to bylo jako super, jo. Já jsem dělal v Rubáni, že? Já jsem měl průmyslovku, jako dělal jsem revírníka, a když mě to nebavilo, tak jsem přišel normálně dělat havíře. Měl jsem více peněz a byla dobrá partia, jo. My jsme jako měli dobré výsledky a hlavně jsme byli jako dobrá partia a dohromady jsme drželi kamarádi, což vlastně existuje do dneška, jo. Pokud se potkáme, tak vzpomínáme už. Takže jako určitě na to vzpomínám hodně rád. Jako. No ale to už jsou jenom ty vzpomínky, to už jen dál s tím nendenizovat. Ale byla to hodně dobrá doba. Prostě ta doba byla jinší než dneska, ale tohle tenkrát bylo potřeba. Uvědomte si, v té době tady jelo 7 vysokých pecí. Elektrárna Dětmarovice. 7 000 tun uhlí denně.
7 000 tun?
7 000 tun uhlí denně.
Bylo potřeba nakopat.
Ano, aby jeli Dětmarovice, aby byla elektřina. A zeberte si hutě. Jeli tady 4 vysoké pece, jeli ve Vítkovicích. Každá dávala 1200 až 2000 tun surového železa denně. A pro výrobu tuny surového železa jste potřebovali 0,6 koksů. Tak to spočtěte, kolik bylo potřeba. A toto dneska nejede. Samozřejmě ten vývoj je takový, že nejde zastavit, jo? To o tom žádná. Jo? Musí se začít používat jiné zdroje elektrické energie. Že? A takový je vývoj, bohužel, celosvětový. To, že hornictví končí, no tak to bohužel všechno jednou skončí.
Vysvětluje Václav Smyčka z Ostravy, Iva Havlíčková, Český rozhlas.
Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.